myslím, že 25 tisíc dolarů, takže nějakých 550 tisíc.
To jsou tady jakoby pro mě cennější věci, jako třeba žít spokojený život, mít jakoby rodinu.
Že něco vyzařuj, každý z nás, kdyby teďka přišel naštvaný člověk, tak to pozná a ten člověk nemusí říct ani slovo.
Na druhou stranu ty už máš zámek, ne?
Tady v Česku si moc studenti neváží toho, že školství je zadarmo, to je mega. Myslíš, že bakalář v Anglii stál 1 000 000 korun?
Oni to učí třeba 40 let, to sami.
Rod Kolovratů se zachoval vždycky tak vlastně, že hájil jakoby tu svoji vlast.
Jak mé začátky byly Uber Eats, rozvoz jídla.
Člověk tam řeší jiné věci, no, na tom zámku.
Jeden můj kamarád mi o tom říkal, on mě říkal, že když tu půjčku nesplatíš do nějakých let, takže ti ji prej odpustěj.
Jo, po 30 letech.
Stalo se ti někdy, že tam třeba strašilo, nebo že ses tam bál? Ahoj kamarádi, Michal Lédr a mými dnešními hosty jsou Filip Jan, hrabě Kolovrat krakovský, lipštejnský a Václav Tomanec. Kluci, ahoj.
Ahoj.
Čau.
Kluci, pro začátek, jaká byla cesta? Jak jste to zvládli? Pozdě večer?
Tak za mě ideální, jako takhle večer v Praze jezdí, tak je lepší než přes den.
Za mě ze Zlína jsem jel, ale už jsem si tady něco odkoučoval a teďka taxíkem, takže v klidečku.
Yes. Hele, jsem rád, že jsme se tady teďka takhle sešli, v takovýhle sestavě. Ve třech, teda měli jsme být původně ve čtyřech, ale Sapča tady teda není. A budeme se dneska bavit o motivaci, o penězích, štěstí a modrý krvi. Pojďme začít něčím aktuálním. Ty jsi, Václave, spustil projekt 1%. Co bys nám k tomu řekl?
Jak kdyby já jsem koučoval přes 2000 lidí z 65 států světa a hlavně v zahraničí. Takže tady vždycky na Česko jsem se nezaměřoval. A co se týká i moje první firmy, tak vždycky bylo všechno Amerika, Kanada, do zahraničí. A jak jsem se pak vrátil tady do Česka a udělal pár prvních podcastů, tak jsem začal tady vidět obrovský potenciál u lidí. Že jak kdyby je tady několik lidí, co má, jsou nadaní, chytří, můžou v úvozovkách uspět v čemkoliv budou chtít, ale nechají se limitovat hodně. Jo, nějaké obavy, nějaké přesvědčení, to nejde, to nemůžu, nejsem dost dobrý. A tak jsem se rozhodl vlastně spustit něco pro český trh, protože hodně lidí chtělo něco ode mě, ale všechno bylo v angličtině. Takže jsem teďka spustil komunitu The 1%, což je předplatné, kde jsou kurzy, živé hovory a komunita.
No, bude to kolem osobního rozvoje. Co všechno tam jakoby máme očekávat?
Za mě hlavní ty komponenty, všechno je to postavené na mindsetu, jo? Jak si to, tu hlavu nastavíme, jo. Je strašně důležité. Ale zároveň vím, že to není jedna, ta jediná důležitá oblast, takže chci tam zahrnout i prodej a komunikaci, protože cítím, že to může každý z toho benefitovat, ať už je člověk student nebo v zaměstnání. Tak když bude lepší komunikace a prodej, tak vždycky bude dál, můžeme říct. Pak tam chci zahrnout podnikání, protože hodně lidí, co mě sleduje, podnikají. A pak tam chci mít leadership, zdraví a tady vztahy, ty důležité oblasti života. Takže takové celostní.
Ty jsi říkal, že koučuješ, máš dokonce i na to firmu. Kdy jsi došel k tomu, že chceš koučovat lidi?
To došlo úplně samo, protože si pamatuju, že jsem dostal svoji první firmu na nějakých v té době asi 1 000 000 korun měsíčně za 12 měsíců. Okay. A z ničeho nic lidi kolem mě začali si říkat, ty, jak to, že jsi to udělal tak rychle. Já už jsem to dělal 4 roky a stále tam nejsem. A z ničeho nic mě napsali, hej, nebudeš mě koučovat. Jsem ani nevěděl, co koučovat znamená. A tak řekl, no prostě si mě dáš nějaké hodiny svého času. Říkám, OK, tady je nějaká cenovka. Jo. A z ničeho nic jsem tomu člověku pomohl. On už buď byl šťastnější, spokojenější, nebo tu firmu vyrostl. A v ten moment jsem začal koučovat a pak se to dostalo do skupinových koučingů, abych mohl pomoci více lidem. Takže to bylo takové jako přirozené, že jsem to netlačil.
A kdybych chtěl koučing jeden na jednoho, jak to mám udělat? Mám mít a koupit si předplatný?
Pokud, jak kdyby ano, teď pokud je člověk z Česka, ze Slovenska, tak nejlepší je prostě jít na 1%.cz a to je to předplatné. Pak koučuji zhruba 7 lidí jeden na jednoho, a to je až do příštího roku vyprodané a je tam čekačka, takže tam je takový zájem, že jeden na jedno coaching už teďka je uzavřený.
OK. A ty se kromě tohohle zabýváš ještě čím? Co ještě děláš?
Moje první firma je marketing. Takže vlastně to se zabýváme e-shopama hlavně, jo. A to je hlavně Amerika, Kanada. A teďka jsem minulý měsíc prodal softwarovou firmu. Takže ještě jsem měl software a ten jsem prodal do Ameriky. Aha. Jedné velké firmě.
Aha. Já jsem sledoval dneska tvoje videa, abych si tě pořádně načet všechno, co děláš, a líbilo se mi, jak ty mluvíš o motivaci, přístupu k životu. Jak se správně namotivovat do dalšího dne? Třeba Filip, že studuje vysokou školu, my děláme podcast nebo cokoliv ekonomie, jo, a chcem být namotivovaný na druhý den. Jak na to?
No, všichni lidi hledají motivaci, což je, že se podívají na YouTube video, najednou jsou, pojďme něco udělat, a za 30 minut zase jsou u Netflixu nebo TikToku. Jo, takže já nechci, aby lidé hledali motivaci, protože to znamená pořád jako něco nemám, potřebuji něco externího, potřebuji kafe, potřebuji YouTube video, potřebuji Vaška, ať už je to cokoliv. Takže já nechci, aby lidé hledali tady ty krátkodobé motivace, ale aby našli tu dlouhodobou, což je nějaký, já tomu říkám, důvod, proč to děláme. Jo, jako proč dneska si vstal? Kdybych se tě zeptal, proč jsi dneska vstal?
Ty kráso, no, proč jsi dneska vstal? Hele, já nevím, já dělám každý den ty stejné věci, mám tu stejnou ranní rutinu a mě baví každý jako novej den, jo, těšil jsem se na podcast, těšil jsem se na posilovnu, těšil jsem se, až se kouknu nějaký grafy, nebo co se děje na burze, jo, tak fakt jako se těším na každý novej den, mám to takhle.
Přesně, protože děláš, co tě baví.
Přesně.
A každý se těší na ten den, když je tam něco, co ho baví, na co se těší. Ale hodně lidí nemají motivaci, protože v tom dni nemají nic, na co by se těšili. Oni mi řeknou, já musím spát 9 hodin do 9, pak potřebuji kafe, abych vůbec začal fungovat. Kdybych ti řekl zítra, že tě vezmu soukromým letadlem někam na dovolenou, tak máš tolik energie, tolik motivace, že ani nejdeš spát, protože se těšíš na ten zážitek. Takže já říkám lidem, ať si každý den ráno zeptají jednu otázku, a to je, na co se dneska těším. Kdyby jenom člověk začal s touhle otázkou, každý z nás něco najde a díky tomu se bude cítit líp, díky tomu ten den bude mnohem lepší.
OK. Tak to je zajímavé, jako, jak začít takhle ráno.
Že jak začíná většina lidí ráno? Odloží 5x budík,
jo,
pak řeknou, ty vole, dneska musím. Jo?
No,
a takže místo toho, aby se soustředili na to, na co se těší, tak se soustředí na to, na co se netěší, co musí udělat. A v ten moment se vytáhnou z postele, potřebují dvojité kafe, aby vůbec dostali nějakou energii. Pak zaskrolují Instagram, TikTok, Snapchat, TikTok, Instagram, LinkedIn, prostě všechny platformy. A pak začnou jejich den. A to si myslím, že je ten problém. Že vlastně člověk netěší se na nic, pak si s prominutím vycáká dopamin na sociálních sítích hned od rána a pak ho nic nebaví v ten den. A pak potřebuje kafe, pak potřebuje takové věci.
Jako dává to všechno smysl, máme to úplně stejně. Je zajímavý, že lidi se stejným jako mindsetem si hrozně jako rozumějí. Takhle máme jako furt, když se s někým potkám a on prožívá to stejný, já prožívám to stejný, tak to je prostě super. A jeden z důvodů, proč jsem vás dva pozval sem do podcastu, je, že ty reprezentuješ mladý podnikatele a ty reprezentuješ prostě rod, který je tady už po staletí. Chtěl bych říct po tisíciletí, ale nepamatuju si už, kdy to bylo založený. Jo? Ale prostě máte v erbu věrně a stále.
To máme, no.
Jak dlouho tady vlastně jste, nebo?
Od 14. století.
Od 14. století?
Ano.
To je dost dlouho. Ale vím si, že tu motivaci si musel ten rod jakoby držet po ty generace.
Tak rozhodně tam byla, jako každý člověk má vždycky nějakou motivaci, jako jestli, když chce něčeho dosáhnout, podle mě teda. A co vlastně jakoby podle mě byla jakoby hlavní motivace jakoby toho rodu, je, bylo vždycky jakoby předání něco vlastně té další generaci vlastně. A o tom bych dneska taky chtěl trochu mluvit, že vlastně jakoby i třeba celé to lesnictví a to hospodaření s tím lesem, tak vlastně my to neděláme teďka pro sebe, ale my to děláme vlastně pro tu další generaci. S tím lesem to je vlastně jakoby třeba na těch 100 let, že jo? A to, co jakoby teďka vysázíme my, tak třeba až jakoby děti mých dětí budou jakoby sklízet úrodu z toho. A to byla vlastně jakoby ta hlavní motivace podle mě. plus vlastně jakoby rozšiřovat. Hmm.
No ale na cestě toho rodu jsou různý překážky, třeba války nebo různý režimy, že jo? Myslím, že třeba tam, já nevím, jak jste to měli třeba, nevím, s nacistama nebo takhle, nebo s komunistama. S komunistama jste to měli, myslím, špatný.
No, s obojím jsme to měli špatný.
S obojím jste to měli špatný.
S obojím.
No jasný, no.
Protože vlastně jakoby rod Kolovratů se zachoval vždycky tak vlastně, že hájil jakoby tu svoji vlast. Aha. A zastupoval jí a chtěl jí vlastně vždycky bránit. Hmm. A to se vlastně jako zaprvé nelíbilo nacistům, takže už tam vznikly problémy. A pak vlastně komunisti to též. Hmm.
Jako to je dost takový těžký, no, v těch dějinách. Víš co, že se vystřídají ty dva režimy, které jsou jako zločinecký, když to tak řeknu. A nejenom jakoby šlechtu, ale i spoustu jako lidí, kteří měli rádi tuhletu zemi, tak je to pojebalo, že jo? Myslím, že jsi byl proti nacistům, tak tě pojebali na cestě, a pak jsi byl ještě proti komoušům, pak tě ještě dojebali komouši prostě. To je úplně crazy. V ekonomii je taková věc, že když něco existuje hodně dlouho, takže je jako velmi pravděpodobný, že to bude existovat v budoucnu. Když něco existuje jakoby chviličku, tak chápeš.
No jasně, ale jako, když se koučíš na tu minulost, tak ono vlastně už během nacismu, tak nám byly sebrány vlastně jako majetky. Mm-hmm. A během komunismu vlastně taky. A to už ten rok tady byl jakoby nějakou tu dobu a vlastně nikdo by s tím jakoby nepočítal, že jo. A do budoucna jako člověk taky neví, jako jestli přijde ještě nějaká válka, nebo jako jaká nezim. Vůbec, no, taky doufám, že ne, ale jako člověk nikdy neví, jakoby, která, jaká bude budoucnost. No.
Uh-huh. OK. Hele, ty jsi mluvil o motivaci předávat ty věci jakoby na další generace. Uh-huh. V čem máš ty takovou tu motivaci, krom toho jakoby předání? Máš tam něco, že tě to baví, nebo takovou tu lásku v tom našel? Jo, to. Ty jsi mi říkal o lovu.
Jo, samozřejmě. Tak jakoby, já jsem tam vyrůstal vlastně jako od malička, tak mě táta vlastně buď bral na ryby, anebo mě bral do toho lesa vlastně jakoby i klidně na ten lov. Mm. A vlastně ono to pak pokračovalo. Já jsem s tím vlastně tak nějak jako vyrůstal a pro mě to je jakoby důležitý, jakoby to zažít i z té reální stránky teďka, nejenom z té vysoké pozice jakoby šéfa podnikatele, ale třeba i přímo jakoby na tom místě, že jo, sám jsem si vysázal vlastně jakoby kus lesa, že jo, dole v Rakousku jsme vlastně měli firmu jakoby na ryby, tu jsme vlastně rozjeli s tátou během 7-8 let vlastně, že jsme vlastně od malých jakoby rybíček, co jsme jakoby dali do líhně od vajíček, tak jsme tam vlastně vysadili a pak ročně jsme tam měli produkci až 300 tun, no. A já si myslím, jakoby ta motivace tady rozhodně je, protože jsem si vlastně k té věci, k tomu podnikání a vlastně k tomu celému vlastně jsem si našel jakoby nějaký ten cit.
Filip mluvil o svých začátcích. Řekni nám něco ty o svých začátcích.
Tak mé začátky byly Uber Eats, rozvozídla, 3-4 roky zpátky, takže já jsem studoval v Anglii, na školné jsem si vzal půjčku a abych se uživil nějak, tak jsem rozvážel jídlo na kole. A v té době motivace byla prostě, už nikdy nesednu na to kolo a rozvážet, jo, už jsem nechtěl jet do toho mekáče, mít rozlité kafe na zádech a prostě chtěl jsem to zlomit, chtěl jsem si vybudovat život, který jsem chtěl já, ne, že prostě se nechám zaměstnat v korporátu, budu brát peníze, které já nechci, budu mít 4 týdny dovolené za rok, já jsem to chtěl úplně obrátit a udělat si to podle svých představ. No a v ten moment prostě jsem začal mít nápady, že budu podnikat. A koupil jsem si kurz vlastně, jak začít podnikat a tak jsem prostě bojoval a zkoušel, až to vyšlo, no. Takže začátky motivace byly určitě, nikdy nesednou na to kolo, takže nebylo to nic velkého, ale pro mě to bylo vnitřně velké.
Ty jsi říkal, že jsi studoval vysokou v Anglii? Já mám totiž mám některý kamarády, kteří taky studovali v Anglii. Ono se to zdá nedosažitelný, ale tak jako nedosažitelný to tolik není. Zvlášť, když ještě Anglie byla v Evropské unii.
Přesně tak. Jak kdyby já jsem byl na Gimplu, takže škola se očekávala. A chtěl jsem něco s managementem, podnikání, ekonomikou. takže jsem jako přemýšlel o nějakou ekonomku. Hmm. Ale když jsem slyšel lidi, co tam byli, že je to podobné jak gimbal, 8 hodin sedíš v lavicích, tak jsem si říkal, tak to fakt nechci, to bych nedokončil. Ne, že bych na to neměl, ale spíš bych na to neměl opravdu motivaci. Že bych seděl 8 hodin a učil by mě někdo o podnikání, kdo nikdy nepodnikal. Jo. To mě vždycky překvapovalo. A tak jsem chtěl jít do zahraničí, protože i kdyby mě ten předmět nebavil, tak se budu aspoň učit jazyk a ten jsem věřil, že mě vždycky pomůže. A tak jsem se rozhodl vlastně začít hledat alternativy a myslel jsem si, že je to nedostupné kvůli tomu, že vlastně ve většině států je školné. Ale pak jsem zjistil, že Anglie dává studentské půjčky, když byla v EU. A tak jsem si vzal půjčku na to školné, odstěhoval se do Anglie, ale měsíční náklady nebyly 5 000, ale no, jasný. 30 000. A tak jsem musel hned první týden si najít brigádu.
Hele, jeden můj kamarád mi o tom říkal. On mě říkal, že když tu půjčku nesplatíš do nějakých let, takže ti ji prej odpustěj.
Jo, po 30 letech.
Jo.
A ty máš jak kdyby, že musíš vydělávat na nějaký rámec, třeba v Česku si myslím, že je to 40-50 000. A když vlastně té příčky nikdy nedosáhneš po 30 let, což by bylo smutné, tak to nemusíš splatit.
Jo, ale taky mi říkal, že se platí nějaký procent a jakoby, že to docela jakoby...
Navyšuje se to,
že jo?
Jo, je to business. Jo, mají to udělané jak biznis jako jakýkoliv jiný. Prostě tady v Česku si moc studenti neváží to, že školství je zadarmo, to je mega. Myslím, že bakalář v Anglii stoval 1 000 000 korun.
1 000 000 korun? A to studoval na nějaký prestižní škole, kam, ne?
Jako byla dobrá, ale není to prostě ty nejlepší. Takže co to znamená? Že tady hodně lidí řekne, no tak já si udělám bakaláře. Vem si, že bys musel vysolit 1 000 000, abys si šel udělat bakaláře. Takže mně přijde jako, že lidi si tady moc neváží toho, že školství je zadarmo a díky tomu jdou studovat jenom, aby měli status studenta. To když uděláš v Anglii, tak status studenta tě stojí 1 000 000.
Hele, od nás ze střední šlo asi 90% na vysokou ze třídy. No, co u vás?
U nás 98%.
98%, tak my jsme byli nějaký moc chytrý. Jo?
Ne, to ne, ale ono, já si myslím, že ten největší problém je tady v tom, že vlastně jakoby dnešní doba jakoby nabízí vlastně spoustu vlastně oborů, který vlastně člověk může vystudovat a pak vlastně ale k ničemu tak nějak jako nevedou.
Já souhlasím. Souhlasím, že je to strašně nepraktické. Jo, většinou jsou to teoretické věci, které nemůžeš aplikovat. V marketingu se učíš o televizi a novinách, i když prostě na sociálních sítích můžeš to neskutečně rozjet. Takže mně přijde, že je škoda, že je to strašně pozadu u hodně škol a díky tomu lidi se učí teoretické věci a učí se tím způsobem, že se něco naučí na spaměť a pak to s prominutím musí vyblít do testu jako robot a za to jsou odměňováni. Ale lidi, co myslí kreativně, co dělají chyby, tak jsou trestáni. Ale pak oni vystudují výšku a když jsem zaměstnával tyhle lidi, tak oni neuměli myslet sami za sebe. Neuměli myslet kreativně, inovovat. Neuměli si stanovovat cíle, nic. Víceméně čekali, že já jim dám nějakou příručku, tu oni si nabichují na spaměť jak ve škole a pak budou skvělí v tom, co dělají. Ale tak to mi přijde, že to nefunguje ve většině oborů. Nebavíme se doktor, právník, tyhle obory nebavme se, ale 90% ostatních oborů potřebují praxi, potřebují, aby ten člověk myslel sám za sebe, aby se nebál dělat chyby.
Takže. Zajímavé je, že zrovna obory, jako je právník nebo lékař, že to je takový jako hodně do praxe. Víš, že jako v tom lékařství, tam kdybys to posral, tak je to v hajzlu. A právě, že se tam dává důraz na tu praxi, že skoro hnedka, jako by vejdeš do školy, tak už jdeš někam do praxe. Nebo aspoň takhle jsem to slyšel, nevím, jako nebyl jsem tam, jo.
Já si myslím, že jo. Jako, a plus k tomu se musí hodně bychlovat. No.
No, musíš to mít jenom nastudované, což naprosto chápu, odává mi to smysl. Ale pokud někdo třeba studuje ekonomku, jo, tak prostě by měl přesně vědět. Měl by jít do firmy na měsíc a zkusit si účetnictví dělat. Měl by jít tam a plánovat management. Měl bych jít do marketingového oddělení a tam se učit, jak marketing doopravdy funguje, ne, že dáme televizní reklamu a budeme čekat, že to něco udělá.
Hele, já jsem studoval ekonomku tady v Praze, Vysokou školu ekonomickou. Hele, Bylo to zajímavý. A musím ti říct, že jsem se tam dostal k zajímavým lidem. Dominik Stroukal a takový jako Bitcoin a tato komunita, tak mě vtáhli do toho. Na druhou stranu tam bylo spoustu jako teoretických věcí u ostatních učitelů a to byly teda jako hodně špatný, takhle bych to řekl, jo? Hodně špatný, hodně teoretický, hodně nepraktický, teoretický modely, které vlastně jakoby nejdou, jo? A tohleto bichlování, což jsem to jakoby nikdy nechtěl, ani jsem to nedělal, proto jsem jakoby měl třeba horší známky v těch písemkách a tak, těch závěrečných, tak to mě jakoby ubíjelo, že bych se měl učit výcuc z výcucu, prostě to je úplně ujetý, víš co? A hlavně ty to stejně jako zapomeneš, jo? Ale třeba zase mě bavily třeba knížky, já nevím, tenkrát jsem četl, jsem přišel na vysokou do Dominika Stroukala Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti, tak to mi třeba bavilo, to mě nadchlo prostě do toho oboru, jo, začali jsme si to zkoušet, tohle, a vůbec jakoby i jiný, já nevím, ekonomický knížky, tak to mě bavilo, ale ty vole, pak tam byly nějaký mikro a takový jakoby podivný grafy a tohle, a hlavně těch ekonomií je hrozně moc, jo, těch ekonomických směrů, ať to jsou klasikové, keynesiánci, marginalisti, merkantilisti, rakouská ekonomie, to jsme my, jo, těch směrů je tolik, kámo, a každý to vykládá úplně jinak. A ještě jsou marxisti a to jsou úplně jakoby takový podivný lidi, ale jo, chápeš to?
No, a
taky jsem třeba už nechtěl pak studovat přímo jakoby ekonomii nebo hospodářskou politiku, kvůli tomu, že to bylo takový jako teoretický. Pak jsem šel jakoby spíš jako do praktického a právě jsem studoval na fakultě financí a účetnictví a ještě obchodně právní vztahy, ano.
Jo, za mě tam chybí ta praxe a ty hlavní dovednosti. Dneska většina lidí nemá cíle. Jo, třeba teď jsem přednášel 120 lidí, zeptal jsem se, kdo tady přesně ví, kde chce být za 12 měsíců, ať zvedne ruku. Zvedlo 5% lidí. 5 lidí zvedlo ruku. To znamená, že 95% lidí neví, co chcou. To je jak přijít na letiště a říct, no ta paní se ptá, kam chcete, oni, jo, nevím. A pak skončí v Polsku, i když chtějí skončit někde u moře. Jo? Takže vlastně člověk neví, kam jde, díky tomu nemůže dělat rozhodnutí k tomu, jo, aby se do té destinace dostal.
Jo.
Tak kde na vysoké škole, na střední, na základní stanovování cílů one on one?
Jo.
Kde je meditace, aby člověk uměl pracovat lépe s emocema? Jo? Kde je najdi svoji vnitřní motivaci, aby se nemusel přemlouvat k učení? Kde je předmět, jak se správně učit, aby zušetřil čas? Kde je to, jak nebýt na sociálních sítích, jo? Takže to mi tady chybí.
Já jsem o tom přemýšlel a hodně lidí mi právě říkalo právě tohle, co říkáš ty, anebo ještě mi říkalo, proč se nevyučuje třeba finanční gramatika a podobné věci. Aha. A já jsem si říkal, kámo, kdyby tohle vyučoval stát, tak to bude v prdeli jako všechno ostatní. Já jsem si říkal, možná dobře, že se to fakt nevyučuje. Jo, víš, jakože ty lidi si to pak jako najdou sami, protože jinak já si pamatuju prostě spoustu jako teoretických předmětů, prostě, jak jsi to říkal, ty televize a takovýhle věci, které už prostě nejsou, neexistujou, jo. V ekonomii se to všechno vyvíjí jako hrozně rychle, jo, a to teďka vezmi si IT, programování, já nevím, všechny tyhle ty věci, to jde extrémně, každý rok je to jinak, a ty učitelé, já jsem tam potkal jako spoustu, jako super lidí, ale byli tam lidi, kterým bylo třeba 60, 70, nechci je podezřívat, myslím si, že byli v důchodu, jako nic proti ním, jo, jakože cením jako vitalitu, ale ty vole, oni to učí třeba 40 let, to sami, jo. A já jsem si dřív říkal, proč to takhle je, ale vždycky, teď, když už jsem starší, tak se koukám jakoby z pohledu té druhé osoby a vlastně je to takový jakoby jednoduchý, víš, jdeš do práce, 9 to 5, prostě odzvučíš si tam své, škola ti to dá, ty prachy, že jste tam domluvený 40 let. Víš co?
Je to, jo, jsou to ty zajeté koleje a myslím si, jako, že je to škoda. Jo, že vlastně by ti lidi mohli být mnohem dál. I kdyby, třeba my jsme v Anglii, to bylo dobré, že jsme ve třeťáku, no ve druháku, museli založit podnikání. I když bylo malé, my jsme prodávali náramky. Ale museli jsme si dát vlastní kapitál, museli to vymyslet, museli to posílat. A díky tomu jsme získali zkušenosti z praxe. Mně je úplně jedno, jako co člověk bude dělat, ale jestli bude v zaměstnání, jestli bude podnikat, to je jedno. Ale hlavně, ať ten člověk si najde to, co ho baví, a už na střední, na výšce může dělat nějaké kroky k tomu, aby se dostal. Yeah. Takže za mě člověk by měl jít na výšku, pokud buď chce dělat tady ty obory, kde jsou potřeba titul doktor, právník, nebo když fakt vůbec neví, co chce dělat v životě a ta výška mu dá čas objevovat a taky mu dá známosti, že pochopí, jo, tam Franta dělá střih videí, bavilo by mě to, víš, že, ale kdyby člověk po střední šel hned makat, tak najednou už nemá čas objevovat nové věci, že je 8-10 hodin v práci. Ale pokud člověk ví už na střední, co chce, tak all in, a jde do toho.
No, na druhou stranu, na střední je to takový těžký. Já když si pamatuju sebe na střední, tak jsem byl takový hodně naivní a možná bych do těch projektů naskočil až moc jako po hlavě, no.
A možná by to zase vyšlo.
Jo, možná jo, ale možná taky ne, že jo. Bankrot v 18. Ale jako taky jsem, jako jsem tenkrát investoval, já nevím, do akcí už na střední škole, do různých projektů a pamatuju si jeden projekt, který se fakt jako nezdařil a byla to, kamarád mi zpronevěřil peníze. On vypadal jakoby genius, ale jako by nakonec to byl podvodník. No a zajímavostí bylo, že nejenom, že to on to zpronevěřil, ale ta firma, u který měl jakoby investovat, tak byla ještě podvodná, takže to byl takový jakoby double podvod, takže on byl taky podvedený, tyjo. No, ale ještě abych se vrátil zpátky, soukromí versus veřejný školství. Víš, jestli to soukromí není takovej jakoby upgrade toho veřejného. OK, tak tady to usekneme. Na Hero Hero si popovídáme o štěstí, investování, penězích, probereme tam já nevím, čas a spoustu ještě dalších věcí, takže kluci, díky moc, že jste přišli do podcastu. My změníme světla, změníme tady neonový světla a budeme na Hero Hero. A vám diváci, díky moc za to, že jste dokoukali tady ten úryvek na Hero Hero, ne, na YouTube. Díky, že jste to dokoukali tady na YouTube a vidíme se na Hero Hero. Díky, ahoj.
Díky.
Že jak začíná většina lidí ráno? Odloží pětkrát budík?
Ale oni mají vlastně dva brandy, by se dalo skoro říct. Mají jeden jakoby takový ten, který to chce ukázat, takový flexit. Máš tam tisíc těch nápisů, že Gucci nebo Louis Vuitton, že jo? Pak máš vlastně jakoby ještě jednu high class. A tam máš prostě třeba kabát, že jo? Vevnitř máš jednoduchý nápis Louis Vuitton třeba nebo Gucci.
Já nevím, jak jste to měli třeba, nevím, s nacistama nebo takhle, nebo s komunistama. S komunistama jste to měli, myslím, špatně.
No, zobojím, jsme to měli špatný.
Mýval jsem špatné měsíce, špatné týdny, špatné dny, teďka mám špatné hodiny. Je, že to není o tom, co víš, ale co aplikuješ.
Jak je to štěstí propojený s úspěchem?